Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o poplavama i preduzetništvu. Poplave u Srbiji, vanredna situacija u 15 opština, angažovana i vojska koja pomaže lokalnoj samoupravi i pripadnicima sektora za vanredne situacije. Situacija se prema izveštajima agencija polako smiruje, voda se polako povlači. Rekli smo, vanredno je u 15 opština. Kakva je trenutna situacija? Čućemo dopisnika RTS-a. Na telefonskoj liniji je Vera Aksentijević, naš dopisnik iz Kraljeva. Vera, dobar dan.
Morave sa ulica naselja Grdica u Kraljevu i bukvalno iz vode, zato što je čitavo naselje po drugi put, dakle za nepune dve godine, ponovo potopljeno. 270 kuće je u vodi, više od 400 ljudi je evakuisano tokom noći. Dakle, ponavlja se ista situacija kao u noći između 15. i 16. maja 2014. godine. Dosta tužna situacija, ne mogu da kažem dramatična, jer nema one panike. Rekla bih da su svi pretrnuli već od umeđu vremenu i od one situacije koja je zadesila pre dve godine.
A i od užasa, verovatno.
Da, tuga je zato što su prošle godine uspeli nešto da obnove od onog što im je Morava odnela i uništila. Sada je to sve ponovo pod vodom i sve ide iz početka. Da li će se imati snage i novca, to će biti, to je pitanje. Dakle,
a Vera, oprostite, pošto kažete da je potpuno ista situacija kao 2014. A vi ste tada pratili, izveštavali i bili ste bukvalno na svakom mestu koje je u tom trenutku stradalo. Šta je umeđu vremenu urađeno od 2014. da se ta situacija ne ponovi?
Ja sam ovdje upravo među meštanima, među samim meštanima, koji kažem da među kojima uglavnom nema više reči, ali rekla bih o ogorčenja. Ogorčeni su zato što se već dve godine vodi bitka za izgradnju bedema, koji je jedina zaštita od Morave koja ih plavi svakog proleća i svake jeseni. Pred mene čeki predsjednik mesne zajednice. Ja, ako mi dozvolite,
da, izvolite,
predala bi mu slušalicu, gospodinu Radu Ercu. On će vam reći šta je to jedinstveni glas, jedinstveno nezadovoljstvo koje bi možda rekla više ućutalo njih nego što je sama voda kojim je ponovo ušla u kuću. Evo samo sekundu, dakle, gospodin Rade Erac, predsjednik mesne zajednice Grdica.
Alo?
Gospodin Erac, dobar dan vam želim.
Moje poštovanje.
Kakva je situacija kod vas, kako se osjećate? Čujemo od koleginice da ste ponovo poplavljeni.
Pa mi smo ovaj film gledali i pre dve godine. Ponovo je ista situacija. Ovi ljudi su po drugi put uništeni. Kompletna i pokretna imovina ovih ljudi, sve ono što su imali kuće, to je po drugi put uništeno. Zbog činjenice da u međuvremenu po odluci o nekakvim hitnim intervencijama Skupštine grada Kraljeva apsolutno ništa nije urađeno na izgradnji zaštitnih bedema. Očigledno da se u ovom trenutku čekala samo jedna stvar, a to je da se poklopi tajming izgradnje zaštitnog bedema sa lokalnim izborima, što je nekima očigledno bilo bitno, što je dokaz da u ovom gradu vlada politički idiotizam.
Ali za dve godine ništa nije urađeno, da.
Da, koji je na najgori način ponovo plaćen imovinom ovih ljudi.
Znači, bedem je bio planiran za predizbornu kampanju?
Očigledno.
Da li vam je šteta nadoknađena, oprostite, od iz 2014. godine?
Kako mislite nadoknađena? Ako mislite da je 150.000 dinara šteta koja je nadoknađena, verujte da u svakoj kući u ovom trenutku je šteta minimum 10.000 evra pa na više.
A dobili ste države 150?
120.000 od opštine i 130.000 od države.
Šta ćete sada raditi?
Ne znam šta ćemo sada raditi, znam samo da oni koji su nas lagali dve godine da će bilo šta uraditi ovde, su persone non grata u mesnoj zajednici Grdica i ja im u ovom trenutku ne garantujem bezbednost ovdje nikako.
Hvala vam gospodine Erac. Da li možemo dobiti ponovo našu koleginicu Veru Aksentijević? Hvala najljepše.
Hvala gospodine Rade. Evo koleginice, čuli ste zašto sam rekla nezadovoljstvo koje postoji. Dakle, prenali smo njihovo nekako nezadovoljstvo, ali činjenica je da se jeste radilo, počelo se sa izgradnjom tog bedema, da li je kasno bilo ili nije, to zaista u ovom trenutku više nije bitno, novac je skupljen, taman se krenulo sa bedemom i mislim da je koliko toliko ovoga puta situacija na drugoj strani Grdice bolja baš zbog početka izgradnje tog bedema za koje vlada Srbije morala da izdvoji novac, jer je reč o zaista velikom projektu, to je jedan dugi potez na koji se odlagalo očekujući za obilaznicu oko Kraljeva. Međutim, dakle, merilo se i vagalo se da li krenuti za obilaznicom oko Kraljeva, time izmestiti tok reke Morave ili krenuti sa ovim bedemom. Ovo je, dakle, bio preventivni pokušaj da se zaštiti, ali se očigledno nije stiglo na vreme. Zato toliko ogorčenja među meštanima Grdice, ali ono što je najvažnije opet u ovom trenutku jeste da nema žrtava, da nema povređenih, da se reagovalo na vreme sa evakuacijom. Još juče oko 16 sati je krenula evakuacija svih meštana i dok voda još nije ušla u kuće, ali se videlo da Morava zaista nekontrolisano prodire u kući. Mi ćemo probati da priđemo i farmama, jer u ovom naselju ima dosta farma stoke koje naravno nisu mogle da budu izmeštene. Njima iz odeljenja za varane situacije neprekidno dopremaju hranu, dakle i za stoku.
Da li su ugrožene vodom?
Da, voda je isključena, dakle, što se tiče Grdice, struje nema od 22 sata, sinoć je isključena preventivno. Voda je takođe isključena, ne samo ovde u Grdici, već i u susednom selu Sirča, koja je sa leve strane zapadne Morave, gde takođe ima ugroženih kuća, desetak porodica je još juče iseljeno. Slična situacija u Adranima i u Šumaricama, takođe nema, dakle, ni vode, ni struje, ne radi ni zipova mobilna mreža, pošto su predajnici ovde baš na ovom potezu. Tako da, rekla bih, zaista identična situacija kao pre dve godine, samo što je ovoga puta jedna tišina, mir, da li ponovo pitanje šta dalje, jer zaista velika investicija i veliki problem zaštititi ovaj kraj. Realno je da je ovo socijalno najniži, da kažemo, odnosno najtanji sloj.
Izgleda smo da nam je veza trenutno u prekidu. Čuli smo koleginicu iz Kraljeva, Veru Aksentijević. Na telefonskoj liniji je Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije. Dobar dan vam želim. Gospodine Rodiću, da li nas čujete? Izgleda da nemamo baš sreće sa telefonom ovog puta, probat ćemo ponovo. Smo da uspostavimo vezu sa Goranom Rodićem, potpredsednikom Građevinske industrijske komore Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ponovo smo svedoci, gledamo iste prizore. Doduše, nadajmo se da neće biti tako dramatični kao što su to bili 2014. godine, što nije nikakva uteha onima koji su poplavljeni. Da li smo mogli da sprečimo? Pokrenula se ponovo klizišta, voda nosi mostove, potopljene oranice. Da li su ponovne poplave mogle da se spreče ili bar da se ublaže? Sa stanovišta struke vas pitam, naravno.
Ako znamo da Srbija ima 12.000 bujičnih vodotokova i skoro 30.000 klizišta, znači ceo centralni deo Srbije, jugoistok i jugozapad Srbije je ugrožen, da znamo da se odvajaju određene sume kroz razne takse za vodoprivredu, znači da se uradi takozvana preventiva, te pare koje se odvajaju idu u budžet, a ne vraćaju se u vodoprivredu, mi smo došli u situaciju da i kiše manjeg intenziteta nam dovode građanstvo, a i centralni deo Srbija u opasnost. Znači sve je moglo da se, mi ne možemo da sprečimo te elementarne nepogode, ali možemo znatno da ih ublažimo. Ako još znamo da kapitalni objekti koji se već 30 godina rade, Svračko, Brana kod Valjeva, Rzav, i da treba da se krene sa projektovanjem i izvođenjem radova na integralno uređenje sliva Morave, to su sve kapitalni poslovi i objekti od izuzetnog značaja za ovu zemlju. Međutim, do sada se pokazalo da se vrlo malo vodilo računa i vrlo malo ulagalo u vodoprivredu. Još jedan dokaz ovakve situacije je da posle dve godine, posle poplava koje je zadesio Obrenovac, gde su štete oko 1,5 milijardi eura nastale posle toga.
Da, to od 2014. godine.
2014. Ovo nam je još jedno upozorenje da će takve situacije biti sve češće i češće.
A kolike su prema procenama struke, oprostite što vas prekidam, prema procenama struke, koliko su, da li postoji neka procena, koliko su uopšte štete od neregulisanih vodotokova?
Pa po procenima struke u zadnjih 20 godina usled poplava, ne sada, nego i u ranijem periodu, je preko 10 milijardi eura izgubljeno i su štete nanete. Znači, to je ogroman novac s kojim je, da je na vreme preventiva, daleko bilo manje štete nego sada što se ovo dešava. Mislim, nije to samo što su sad direktne štete, to je indirektne štete koje će se javiti, tako da ulaganjem u vodoprivredu je...
Koje indirektne štete?
Indirektne štete su će imati veliki broj vodotokova zagađenih posle ovih poplava. Ako još znamo da skoro dve trećine vode za piće u Srbiji je ugroženo, znači treba sanirati, posle toga treba sređivati i izvorišta pitke vode, a posle toga imamo ono što je najopasnije, najvjerojatnije ove godine velike suše. Ta voda koja je ovo sve uzrokovala je pokrenula pasivna i aktivna klizišta, tako kad dođu ova vruća vremena, suva vremena, imat ćemo nizak vodostaj, imat ćemo zagađena izvorište voda, a samim tim nećemo imati ni za poljoprivredu dovoljno vode da bi tu radili. Uređenjem tih slivova, znači regulacijom svega toga, sve bi se to u znatno meni smanjilo, tako da ne bi imali ovakve situacije koje se dešavaju ovde. Posle 2-3 dana jačih kiša mi dolazimo u situaciju da dobar deo Srbije i opština poplavljen.
A što je urađeno 2014. godine na toj zakonskoj regulativi? Sad smo imali prilike da čujemo od koleginice iz Kraljeva kako je konkretno rađeno i što je urađeno na konkretnoj brani u tom mestu koje je opet poplavljeno. Šta je urađeno u zakonskoj regulativi? Šta je od svih onih stvari koje su se videle kao uzrok 2014. na bilo koji način rešeno i da li je?
Pa rešeno je to što je dobrim delom sada te obalo utvrde koje su rađene i nasipi koji su rađeni, koji su godinama bili zapušteni, nisu održavani, su sanirani, tako da smo u znatnoj meri izbjegli poplave ovim delovima koji su bile 2014. Posebno u delu i da se vadi ugalj za termoelektrane, gde je popuštenjem onih nasipa u gornjem delu tih brana dovelo do onog ogromnog jezera koje se stvorilo. Međutim, to je sve samo ono što kaže gašenje dela požara. Samo regulisanje vodotokova, regulisanje znači hidrogeoloških radova na tim pojedinim ključnim segmentima koji su potencijalno najveća opasnost za Srbiju, sve to je ipak proces koji treba da se pod hitno sprovede, projekti da se urade, a to nije nešto ono što kažemo da nam sad treba neki stranci da nam projektu, imamo naše institute, fakultete i firme koje to rade i treba pod hitno krenuti u integralno uređenje kako Moravskog, tako Rzavskog, a dobrim delom i Drinskog sliva. Jer ako to sad ne uradimo, imat ćemo možda opet za godinu, dve dana ovakve pojave koje se javljaju i ovakve štete koje se nanose. I to
Razgovor ćemo nastaviti, obećavam, u nekoj od narednih emisija Rečeno i prečuteno. upravo uređenju vodotokova. Da li ste još nešto želeli da kažete?
Pa, mislim, želeo je već da se formira ponovo ministarstvo za vodoprivredu i šumarstvo koje što je nekad bilo, jer ovako objedinjeno kroz jedno ministarstvo očigledno ne daje nikakve efekte i da je pare koje su usmerene za vodoprivredu da se stvarno vrati u vodoprivredu, ne da se nenamenski troši na druge stvari da bi se izbjegla ovakva situacija. To su ključne stvari koje mora podhitno da se rešavaju.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Razgovor, rekli smo, nastavit ćemo u nekoj od narednih o tome kako treba regulisati vodotokove u Srbiji. Na telefonskoj liniji je moj kolega, dopisnik RTS iz Novog Pazara, Dušan Jemuović. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija u Novom Pazaru? Juče i prekjuče tamo bilo dramatično prema izveštajima koje ste slali.
Danas već bolje, greje sunce. Najbitnija informacija koju mogu dati ovog trenutka je da kiše nije bilo tokom noći i jutra i da su se novopazarske reke povukle u korita. U odnosu na slike, juče nivo vode niži je gotovo 2 metra. Ono što se trenutno dešava u Novom Pazaru, pogotovo u naselju Jakija, koje juče bilo najugroženije, je radna akcija. To su pripadnici Vojske Srbije, pripadnici javno-komunalnog preduzeća, meštani ovog dela Novog Pazara, kao i brojni građani koji su došli da pomogu svojim sugrađanima kojima su kuće bile poplavljene. Njihov broj je više desetina, znači čak oko 100 kuće je poplavljeno u toku jučerašnjeg dana. Opasnost još uvek postoji, doduše zbog velike količine snega koje se otapa na Kopaoniku i Goliji. Šta za vanredne situacije, sinoć je doneo odluku da osnovne i srednje škole neće raditi dok se obdanište i ostale javne institucije raditi uobičajeno. Najteže je meštanima, kao što sam rekao, naselja Jaklja. Jošinica juče tu pričinila najveću štetu, poplavljeno više desetina kuća, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Odnela je čak i 2 montažna pešačka mosta. Ugroženi su bili naselja Mur, Šutenovac, Trnava i Lukare. Dobra vest je da je snabdevanje strujom normalizovano. Moram da naglasim da je jedna od uzročnika izlivanja reka i ogromna količina smeća koju su građani deponovali u rečno korito.
Zar se tu ništa nije uradilo za 2 godine? Zar niko nije mogao da očisti ta korita? Šta je radila lokalna samouprava? Šta su uradili građani?
Znate šta, ovdje od 2014. godine se radilo na proširenju tih korita. Čak su bile izgrađene i sistemi brana od 2014. godine na ovamo, koji su jednostavno mogli da prime određenu količinu vode koja dostiže 6 metara visine, recimo. Međutim, i to nije bilo dovoljno. Jučer je vode bila previše, čak i za te brane. A to što nesavisni građani bacaju smeće, to je problem. Znači, ja mislim da čak u Novom Pazaru ovde, bar koliko sam ja pratio za ovih nekoliko godina, nema komunalnu policiju, niti ima ko da kazni te ljude koji nesavisno bacaju smeće u rečna korita. To je jedan od osnovnih problema ovde.
Hvala vam. Bio je to Dušan Jemović, dopisnik RTS-a iz Novog Pazara. Toliko o poplavama za danas. U današnjoj emisiji Rečeno i prečitano, razgovor o tome nastavljamo u nekoj od narednih emisija.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2. Heroj
skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Nastavak emisije posvećamo današnjem prazniku. Današnji praznik, 8. marta, dan žena, simbol je borbe za ravnopravnost polova. Nastao je kao dan borbe za socijalno, ekonomsku i političku ravnopravnost žena i muškaraca. Svetski ekonomski forum izračunao je da će biti potrebno 118 godina da planetarno izjednačimo plate žena i muškaraca. Žensko preduzetništvo u evropskim državama doživjelo ekspanziju početkom 90. godina prošlog veka, kada su čak trećinu firmi u Holandiji, Danskoj i Nemačkoj osnovale žene. Preduzetnice u Srbiji čine tek četvrtinu ukupnog broja privrednika. U njihovim rukama je 26% aktivnih privatnih preduzeća od ukupnog broja firmi u Srbiji. Prema podacima Privredne komore Srbije, žene preduzetnice u poslu opstaju u proseku od jedne do dve i nešto malo duže godina, a čak 99% žena preduzetnica zapošljava manje od 10 radnika, najviše u sektoru usluga, dok 76% preduzetnica nikada ne prevaziđe lokalne okvire. Preduzetništvo u Srbiji danas između želje i mogućnosti, šta poslovne žene u Srbiji danas rade, šta ih muči, o tome govorimo u emisiji Rečeno i prečutano. Gost u studiju Radio Beograda 2 je Tatjana Vučićević, suvlasnik i direktor proizvodnje fabrike čokolade Art Ival, a čućemo tokom emisije i Ljubicu Stankov i Biljanu Stepanović. Gospodine Vučićević, želim vam dobar dan.
Dobar dan vama, hvala na pozivu.
Evo, slušali smo o tome kako izgleda poplavljena Srbija, odnosno deo Srbije.
Strašno.
Za dve godine po drugi put. 2016. je proglašena za godinu preduzetništva. A po onome što kažu vaše kolege koji se bave preduzetništvom, vlasnici malih i srednjih preduzeća, sad tu ne govorimo o ženama ili muškarcima, gotovo svi govore, otprilike da će i u ovoj oblasti nastati potop.
Pa pravo da vam kažem, kada čujem sad i ovo što se dešava u našoj zemlji, koja je to tragedija, zaista posle dve godine ponovo ista priča i sve moje kolege i koleginice iz tih potopljenih delova Srbije. Nažalost, mi smo pre dve godine svoju konkurenciju Obrenovcu pomagali kada su se našli u ovoj situaciji. Zaista smo onako im izašli u susret i verujem da bi oni nama u takvoj situaciji, nadam se da ni oni ni mi nećemo više dolaziti u ove situacije, mada, kako čujem, zaista pre dve godine, pa nakon dve godine da ništa nije učinjeno od strane ljudi koji bi to trebali, države, nadležnih sektora i tako dalje, da sad ne zalazim u taj deo koji meni baš nije mnogo poznat, ali očajna sam.
Ali govorite naravno kao građani nove zemlje.
Da, očajna sam i sad te neke probleme koje mi preduzetnici, o kojima ja sad treba da pričam, su toliko minorni u odnosu na ovo što se dole ljudima dešava i jako mi je žao i saosjećam sa njima i naravno, kao što sam i pre dve godine i kao privatno lice i kao poslovna žena u okviru svog preduzeća pomagala, kao što su i svi, naravno, građani Srbije. Ta empatija nam nikada nije nedostajala, pa ni ovoga puta, ali nadam se da će neki ljudi koji mogu da utiču na to učiniti sve da se ovakve stvari više ne dešavaju.
Vi se bavite proizvodnjom čokoladnih proizvoda robne marke Premijer. Kada kažete, kad čujete ove probleme, vaši vam se čine manje važni, međutim,
da.
I te kako su važni, ako zapošljavate i 40 radnika, to je 40 porodica.
Tako je.
To je 40 sudbina, to je odgovornost i prema tim ljudima. Bavite se slatkom proizvodnjom, ali da li je, da kažemo, ajde simbolično, slatko ili gorko sve što ide uz to?
Pa da vam kažem, Art Ival je preduzeće koje postoji od 92. godine. Osnivači i vlasnici smo moj suprug i ja. Sa nama je počelo 5 ljudi, tako smo počeli, tih 5 ljudi je i danas sa nama. I svi ljudi koji su se kasnije zapošljavali, moram da kažem da je, znači, tih 40 ljudi sa par nekih koji su manje od 5 godina tu, svi su po 15, 20 i više godina u uz nas, što je jedan pokazatelj da smo na pravom putu kao poslodavci. Mi smo jedno ozbiljno malo preduzeće, kažem, po kriterijumu APR-a, naravno.
Klasifikacije, da.
Tako je, bavimo se proizvodnjom proizvoda premium kvaliteta koji su prepoznati na ovom našem tržištu kao sinonim za kvalitet. Naši ljudi zaista znaju šta je kvalitet i nije potrebno da ih upoznajemo sa tim, oni to umeju da prepoznaju i kao naši kupci, međutim situacija u zemlji je jako loša po pitanju mogućnosti kupovine, znači kupovna moć je užasno opala, tako da nažalost ljudi više nisu u situaciji da sebi priušte luksuz. Naši čokoladni proizvodi, dražeje, praline, čokolade su nažalost danas postale luksuz u Srbiji. Okruženje upravo zbog toga što se ozbiljno bavimo i pristupamo svom radu i obavezama prema svom okruženju, prema državi naravno, sada dolazimo u situaciju da se naš opstanak dovodi u pitanje. I ne samo naš, nego u svom okruženju, znači ja sam članica Udruženja poslovnih žena Srbije. I to su sve divne, energične žene koje imaju manja ili veća ili srednja preduzeća i koje se nalaze u istoj situaciji. To više nema veze da li je muško ili žensko preduzetništvo. Mi smo svi u istoj lošoj situaciji, nažalost. Ali ono što kao preduzetnik jednog malog preduzeća mogu da kažem da je problem u tome što su te zakonske regulative, odnosno nameti državni koji su propisani i obaveze koje se nalaze ispred nas, nas male košta isto kao i velike. Ali verujte mi da, mislim, neko ko ima 5 zaposlenih ili ja koji imam 40 zaposlenih, ne možemo mi imati iste regulisane cene i takse kao neka s dužnim poštovanjem velika preduzeća, jer zaista ti nameti su ogromni i to je prosto nemoguće sve regulisati ako želite legalno, a mi radimo legalno i svi naši radnici su prijavljeni, ali su problem je u tome što imamo recimo te protivpožarnu zaštitu, zaštitu na radu, ekologiju. Mi za sve to moramo da zaposlimo ili da uposlimo neku agenciju koja će za nas to da radi ili čoveka koji će u okviru firme, što smo recimo za protivpožarnu zaštitu i učinili jer se bavimo proizvodnjom, imamo veliki broj mašina, proizvodni pogon je izrađen po svetskim standardima. I zaista želimo da to bude na svetskom nivou kao što i jeste i poslovanje i naši proizvodi. Međutim, takva je situacija, znači ispitivanje vode od pijaćih voda preko otpadnih voda, analize zdravstvenih mikrobiološke, hemijske analize kvaliteta naših proizvoda koje redovno izvršavamo. Sve su to ogromne cifre za nas male i mislim da bi tu, obzirom da je konditorska industrija najrazvijenija grana privrede u Srbiji, ali sve više dolazimo u situaciju da je to sad puka borba za opstanak, nažalost.
Dok na drugoj strani mi zaista često čujemo od vladinih zvaničnika da su šansa, da je šansa za razvoj Srbije upravo da su mala i srednja preduzeća. Koliko je to sada, onome što vi govorite, to je praktično u raskoraku sa onom što se praktično dešava, od onog deklarativnog do praktičnog izgleda.
Verujte mi da stojim iza svake svoje reči. Mislim, zvone se na sva zvona da se pomaže malim preduzećima. Mi nemamo nikakvu podršku od naše države i mi ne prepoznajemo to što se priča. Ja govorim u svoje ime, u ime svog preduzeća i mojih zaposlenih ljudi. Došli smo u situaciju, evo ja ću konkretno da kažem primjer ako smem, a to je da recimo naši proizvodi, premijer čokoladne držeje, čokolade, praline se nalaze u svim lancima supermarketa, znači od Maxija, Rode i tako dalje, Mercatora, S. Dolazimo sad u situaciju da recimo u konkretno baš u Mercatoru S znamo da je vlasnik hrvatska kompanija. Došli smo u situaciju da se naši domaći srpski proizvodi, znači mi smo srpski brend, pomeraju i postavljaju se hrvatski proizvodi koji bez problema se prodaju u našim marketima, na koje se daju ogromni popusti i oni imaju pravo na to, a mi kao domaći proizvođači nemamo. Pa sad ja vas pitam da li je to slučajno? Da li se to dešava samo nama ili je to i u drugim državama tako? Da li ja svoj proizvod, evo već 15 godina pokušavam da ga plasiram na hrvatsko tržište. Ja ne uspevam da ga plasiram na hrvatsko tržište, a nekmoli da imam neke pogodnosti u odnosu na njihove proizvođače. Što kod nas nije slučaj.
Kada su se otvarali ti veliki strani lanci, evo sad se najavljaju dolazak još jednog, upravo je to predstavljeno kao prilika da se naši proizvodi izvoze, da se nađu u njihovim supermarketima širom Evrope ili regiona, zavisi gde se ko nalazi. I tada je rečeno da će biti u određenom procentu zastupljena i domaća roba, naravno i ona uvozna. Ko i da li neko uopšte vodi račun o tome koji je procenat zastupljenosti domaće robe po supermarketima?
Verujte,
ili je to rečeno, pa dobro, to je konkurencija, pa...
Verujte,
pa
mi da ne znam. Verujte mi da ne znam. Mi nismo na tom tržištu, pokušavamo, odlazimo na sajmove, pronalazimo distributere, sve moguće pokušavamo, znači zakonske regulative su takve da mi jednostavno ne uspevamo to. Znači, recimo konkretno, mi imamo problemi na našem tržištu, mi kao domaći proizvođači. Znači, pravilnici o deklarisanju koji su rigorozni za nas, što poštujem i cenim i smatram da treba da bude takav, ali isto tako smatram da i uvozna roba koja dolazi na naše tržište, znači čokolade koje naša deca jedu, trebaju da imaju iste kriterijume o deklarisanju i istog kvaliteta kakve se od nas traže.
Sad govorite da su oni u povlaštenijem položaju.
Tako je. Znači, vi za jedan uvozni proizvod, odnosno na našim proizvodima, ako bilo koje, evo sad odgovorno tvrdim, na svim našim proizvodima srpskih proizvođača, gde imate nacrtanu voćku na ambalaži, budite sigurni da se u njemu nalazi to voće. Što nije situacija sa uvoznom robom. Znači, čokolada koja ima na sebi nacrtanu jagodu ili malinu ili šta god od nekog voća, ona nema ni j od te jagode. To su čiste arome i veštačke masnoće koje se, nažalost, po jako niskim cenama prodaju ovde kod nas, gde ono što sam na početku pomenula, platežna moć je opala i gde će ljudi naravno kupiti svoje unuci, svom sinu, ćerki, drugarici, nebitno, na poklon čokoladu, jer toliko može sebi da priušti, da. Ali je ta čokolada loše kvaliteta.
Evo da čujemo i gospođu Ljubicu Stankov, suvlasnika i direktora preduzeća Biotrend Donato. Dobar dan vam želim.
Dobar dan. Pozdravljam vas i vaše sagovornice.
Gospođa Tatjana Vučićević, suvlasnik i direktor proizvodnje fabrike čokolada Artival je gost u studiju. Vi takođe, vi proizvodite salate na bazi majoneza i pod robnim markama. Vaši proizvodi se nalaze u supermarketima. Pa da nastavimo ovaj razgovor o tome kako su oni plasirani tamo, kako vi prolazite. Čuli smo iskustvo Artivala. Kako je vaše?
Pa evo, ja sam čula deo iskustva gospođe i mogu da kažem da se u potpunosti slažem sa njenim mišljenjem. Mislim da su domaći proizvođači potcenjeni. Mislim da se svi mi koji smo opstali sve ove godine na tržištu, da smo se dokazali isključivo kroz svoj proizvod. Pogotovo mali proizvođači koji nemaju neki marketing budžet, koji nemaju neke podrške veće, koje nemaju neka veća sredstva za marketing, a mi smo morali isključivo kvalitetom da se dokazamo. Pritom smo sertifikovali svoje proizvode, sertifikate plaćamo redovno, to nije mali trošak. Na kraju plasiramo te iste proizvode u velike sisteme i onda nailazimo na određene probleme.
Koje?
E sad, to su problemi kod ugovaranja. Prvo, problemi su ugovori tipa uzmi ili ostavi. To su ugovori gde vam se stavljaju razna davanja za neki marketing, za ovo, za ono. Na kraju to se sve
složi. To se zove ocenjivački ugovor. To odnosno, vaša moć pregovaranja je verovatno minimalna tu. Yes. Pregovaranja nema.
Neka moć pregovaračka kod nas se traži u inventivnosti samih proizvođača. Znači, mi se trudimo kao momak kad se udvara devojci da budemo što zanimljiviji za njih, jer koliko smo im zanimljivi, tako nam i plaćaju. Upravo tako. A to i jeste srž poslovanja, da ti pratiš tržište i da budeš zanimljiv onom krajnjem potrošaču. Međutim, kada dođe vreme da sve to naplatiš, ti onda vidiš da si u nekom problemu. Tako da, recimo...
Oprostite, a kakvi su rokovi otplate? Rokovi plaćanja
se kreću u velikim sistemima od 30 do 60 dana. Znači, sve zavisi da li se radi robna marka, da li je proizvod tražen, dinamika isporuke, tako da to sve utiče na neki rok plaćanja.
Evo, gospođa Vučićević kaže 120 dana.
Da, mi imamo 120 dana. I negde čak idemo na, izvinjam se što vam upadam u reč, koleginice, prvo da vas pozdravim, ali toliko da se negde naše marže dovode do nule. Znači, takve uslove postavljaju gde, znači, sami trgovinski lanci nikada neće skinuti i dati rabat na njihov deo, nego, znači, mi kao proizvođači moramo da damo rabat da bi oni napravili popuste u svojim marketima.
Jeste. E, to sad krajnji potrošač, oni ne znaju to sve, koliko se uvek na tržištu kad se predstavljaju neka sniženja, to se uvek pojavljuje ime tog velikog sistema koji je velikodušno svojim kupcima dao sniženje. A iza toga smo sve mi, pogotovo mi mali proizvođači, koji smo velike žrtve u stvari celog sistema. Absolutno. Evo, na primer, slučaj danas, pošto sam jedan od članova Komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i član upravnog odbora, gde se borimo za status malih preduzeća i preduzetnika, nažalost, ta naša borba je dosta teška i ne vidio je se kraj, pa sam tako u kontaktu sa mnogim proizvođačima i najrađe menjamo iskustva i tražimo neki izlaz zajednički. Danas sam sa jednim eminentnim proizvođačem koji je isto kao i ja na svim policama, u svim marketima, bila u razgovoru i požalila sam se da mi jedan veliki trgovinski lanac, ne bih spominjala ime, dugo je veću sumu novca, čak ne nalaze vremena ni za sastanak. U ugovoru piše da smo mi obavezni da isporučimo robu koju oni nama traže. Međutim, šta se dešava? Mi isporučujemo tu robu, oni imaju rokove plaćanja, kako naplatiti. Taj gospodin mi je rekao, ja sam im poslao dopis da ću im početi zaračunavati zateznu kamatu ako mi ne plate dug. Na što su oni odgovorili, ok, tužite nas, a verovatno ćete dobiti sud, ali prekidamo saradnju. I šta dalje reći?
Da.
Praktično, znači...
Uslovljavaju
ti. Ili ucenjuju, možda.
Ucenjuju, da.
Primereni izraz.
To su toliko loše. Evo, mi izvozimo na tržište Republike Srpske i izvozili smo do duše u Sloveniju i nismo dobro prošli zbog eto nekih stvari koje su lične prirode našeg distributera, ali sve što ide napolje, to je avansno plaćeno. Damo rabat koji je i manji nego što dajemo rabat ovim našim trgovinskim lancima i dobijamo, znači, avansno plaćeno.
Pa da li je onda sasvim logično da ipak proizvodnju više usmeravate na izvoz ili ćete...
Da
li idete u tom pravcu prosto?
Mi svakako idemo na izvoz i idemo u horeka segment gde je brza naplata i mogu vam reći da imam i dobre kupce iz oblasti hoteli, restorani, to su horeka, gde su nam recimo kupci često uzimaju po manje količine, ali imamo recimo i restorane koji su veći kupci od nekih velikih trgovinskih lanaca. I tu se jednostavno obrće taj proizvod i brzo je naplata. Međutim, i pored toga, proizvodnje nikad nisu velike pare. Nikad ne možete reći to su sad neki veliki novci koji nam ostaju. Pritom moramo da obnavljamo opremu, moramo da budemo inventivni, inovativni, moramo da...
Pratimo standarde, da plaćamo nadzorne audite, resertifikacije.
I pritom svaka inspekcija, sve vrste inspekcija oštre kanđe na nama malima.
Pa ne, velike zaobilaze i multinacionalne kompanije koje su ovdje također zaobilaze.
Mi imamo u stvari neka četiri velika problema, to je naplata potraživanja, kao što smo rekli. Onda imamo recimo nelojalnu konkurenciju, to su ovi svi koji rade na crno, a znamo kako se to dešava. nedostatak investicionih kredita. Ne postoje neki pravi krediti, svi su komercijalni. I imamo recimo ta poreska opterećenja koja se odražavaju u tim porezima i doprinose na lične dohotke. I pored toga mi se trudimo, nam je to sudbina da imamo oko sebe ljude koji nam rade normalno, koji su zadovoljni, koji redovno koje obučavamo i koji su nam dragoceni, koji su nam u stvari najveći bogatstvo naše firme.
Gospođa Stanka, samo da vas pitamo, evo, pošto smo malo pre govorili o odnosu nadležnih, odnosno u odnosu vlasti prema sektoru malih i srednjih preduzeća i o tome da je 2016. proglašena za godinu preduzetništva. Da li imate kontakte recimo sa nosiocima izvršne vlasti? Vi ste firma koja se nalazi u Novom Sadu, i pokrajinskim i republičkim i gradskim. Kakav je vaš odnos sa njima?
Pa vidite, mi svakako imamo, svi možemo da imamo kontakte, i ja upravo vam kažem, zbog te naše komore mi smo u jednom savetu koji je na nivou grada, imamo svog predstavnika, to je Privredni savet grada Novog Sada, i preko njih smo u kontaktu sa lokalnom samoupravom. A u kontaktu smo i sa pokrajinskim organima preko sekretarijata za privredu, gde recimo sa njima zajedno oni organizuju razne sajamske manifestacije. Evo sada je u toku jedan konkurs subvencije. Znači, apsolutno apolitični smo, kod nas je na vlasti jedna stranka u gradu, druga u pokrajini, a nema veze, to mene uopšte ne zanima, niti me politika zanimala, meni je samo bitno ono što pričaju svi. Znači, mala preduzeća i preduzetnici, svi mašu godinama nama, mi smo referentni za sve to što pričaju, i ja pristupam punim pravom svim tim organima. I mislim da je prilično važno da svako od nas preduzetnika, a sad da kažem, ili malih preduzeća, sad pričamo o ženama preduzetnicama, ako sam dobro shvatila, mi smo prilično uporne. I mislim da smo uporniji od naših kolega muškog pola, i da smo sposobne da dopremo. Ako si ti referentan i ako si u pravu, tebi su sva vrata otvorena. Samo je na nama da to iskoristimo. Znači, ne možemo dozvoliti da neko priča godinama, to je, vi ste ti, to je nama važno, to je nama bitno, a pritom da vrata zatvori. Mislim da se više priča nego što se radi, ali ipak uspevamo, i ipak ono što se radi mi to iskoristimo.
Hvala vam gospođo Stanko. Bila je to Ljubica Stanko, suvlasnik i direktor preduzeća Biotrend Donato iz Novog Sada. Kako smo čuli, gospođa Stanko, vi od vas i proizvodnju usmeravate ka izvozu. Pa šta ćemo onda, ako je u pitanju je hrana, šta ćemo onda jesti ovde na domaćem tržištu, ako se domaći proizvođači opredeljuju za izvoz? Šta će ostati nama, gospođo Vučićević, ovde?
Pa ne znam šta da vam kažem, zaista ja...
No i proizvođači nameštaja se usmeravaju također na izvoz, jer je prosto mala kupovna moć proizvođača hrane, šta onda?
Da, mi smo se isto okrenuli izvozu i sve više gledamo da svoje proizvode plasiramo van zemlje, zato što je ono što je rekla i moja koleginica Ljubica, da znači tu je avansno plaćanje, jer mi kao proizvođači, konkretno recimo kada kupimo neke sirovine tipa lešnika, badema, to je sve berzanska roba, i kakao i sve ostalo, vi to morate da platite u roku od 15, maksimalno 30 dana ako ste dugogodišnji saradnik sa tim dobavljačima. A kada plasiramo te naše proizvode, znači sa svim tim sirovinama koje smo već platili, plasiramo u markete ovde kod nas u Srbiji, oni nam, ako nam plate za 90 ili 120 dana, ili vas ucene kada vam kažu da ako želite da vam platimo za 30 dana, daćete nam rabat toliki i toliki. Pa sad vi vidite kako i da li možete da poslujete kada, znači, stresete sve iz džepova i čekate da vam neko plati, pritom imate 40 ljudi zaposlenih, to je 40 porodica, Vi morate njima da obezbedite lične dohotke, morate da pokrijete sve zakonske okvire, morate da mi imamo uvedene standarde i ISO i HCCP i FSSC 22000 koji svake godine mora da se plati kao nadzorni, u nadzorni audit nam dolaze Austrijanci, svake treće godine se plaća resertifikacija, što su ogromne cifre zaista, ali vi to sve morate da odradite. I onda šta vam drugo preostaje nego da pokušate da plasirate svoje proizvode, da biste sve to mogli da izmirite, naravno, da plasirate preko, jer samo preko možemo avansno da ove naplatimo svoj rad i trud i kvalitet.
Pa s obzirom na te takve rokove, prosto kako, da li postižete za podizanjem kredita, prosto da biste to premostili, što je bilo?
To nam je jedino rešenje.
Pa to je strašno rešenje sa ovim kamatama koje su trenutno u Srbiji.
Da, to nam je jedino rešenje.
Često govori i o nekim povoljnim linijama i za žensko preduzetništvo i za preduzetništvo. Vidi se dosta sporo, čini se, padaju te kamate, i ima li tu uopšte nekih investicionih kredita?
Pa ima investicionih kredita, mada i to žensko preduzetništvo, znate, tu morate da budete vlasnik 100%, recimo suprug i ja smo vlasnici. Tako da smo mi u okviru udruženja poslovnih žena pokušali te neke zakonske regulative da dovedemo da, recimo, znači, žene koje su 25% ili neki manji procenat u vlasništvu i strukturi, da mogu da dobiju te povoljnije kredite i tako dalje i tako dalje. Znači, borba je sa svih polja, trudimo se i preko ženskog preduzetništva i samoinicijativno i preko svih, recimo, privrednih komora i tako dalje, znači na lokalnim nivoima ili tako dalje, ali eto, kažem, to je jednostavno jedna nezavidna situacija u kojoj se mala privreda nalazi kod nas.
Na telefonskoj liniji je Biljana Stepanović, vlasnik i direktor Biznis Info grupe. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo do sada govorili o proizvodnji hrane, o malim i srednjim preduzećima. A kako je u medijskoj sferi? Vi ste iz novinarstva otišli u preduzetnike. Evo, to ste već 7 godina. Biljana, iskustvo za tih 7 godina?
Pa zapravo ja sam još uvek u novinarstvu, pošto vodim medijsku kuću. Ono što je specifično...
Ali ste i u ovim vodama, naravno.
Dosta. Pa i u preduzetnici, yes, zato što mora čovjek da se bavi menadžmentom, ali još uvijek u tom biznisu. Zašto to kažem? Zato što apsolutno sam utvrdila da svi normalni, da kažemo, tržišni zakoni koji važe u proizvodnji, u industriji, u trgovini, ne važe u medijima. Važi sve obrnuto. Kako? Ako vi kao proizvođač nekog proizvoda imate dobar i kvalitetan proizvod, vi ćete ga prodati na tržištu lakše i bolje i prosto kvalitet će da ga prodaje. U medijskoj sferi je, nažalost, sve postalo obrnuto. Žuta štampa se prodaje najbolje, a tu kvaliteta ne da nema, nego zaista nekad čovjeku bude neprijatno šta se tamo uopšte objavljuje. A ako se trudite da držite neki nivo kvaliteta, vi imate sve manje publike, čitalaca i kupaca. I to je ta apsurdna pozicija u kojoj su se mediji u Srbiji našli, ne preko noći, nego godinama.
Da, trajalo to dugo, da.
Tako je.
Vi se javljate sa Kopaonika, počeo je danas Biznis Forum 2016. Vidimo tu ista lica koja smo gledali prethodne godina, i bivše i sadašnje ministre, ekonomiste i tako dalje. Pre foruma organizator je rekao da forum teži da se pokaže kao istinski zamet novih ideja u Srbiji. Prema ovome što ste danas videli, možemo li sad mi očekivati da čujemo neke nove ideje, ili ćemo čuti staru priču o fiskalnoj konsolidaciji, potrebi da se restrukturira javne preduzeće, naravno ne sporeći da je to neophodno?
Pa evo, do sada je tek bio početak, znači govorio je predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, govorio je premijer Aleksandar Vučić, govorila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, dakle još uvek je bila ta, da kažemo, opšta priča na opštem nivou. Ono što ove godine vidim u programu, a što prethodnih godina nije bilo, to je da ima čak 20 različitih panela u ova 3 dana, dakle na sve moguće teme će biti diskusije, pokrivene su sve moguće teme, 850 učesnika, dakle mnogo je ljudi došlo i ja mislim da će svako imati da čuje ono što želi da čuje. E sad, šta će od toga da se primeni? to, kako da vam kažem, ne vidim da zavisi od ovih ljudi koji se ovde nalaze. I jedino se bojim da ćemo zaista opet čuti šta sve mora da se uradi, a onda to neće biti urađeno kao i tih prethodnih godina. Ali to je ono boljka srpske privrede i srpske države. Svi mi znamo šta treba, samo što neko to treba da uradi. Premijer je jutros rekao da je mnogo toga i urađeno. On se oštro ne slaže sa kritičarima koji tvrde da nije baš toliko mnogo urađeno, da je moglo mnogo više. I vidim nekako je gotovo ljut na kritičare, ali ćemo narednih dana čuti da šta misle privrednici, šta misle svi ovi ljudi koji se ovde nalaze. To ja sad naravno ne mogu unapred znati.
Hvala Biljana. Bila je to Biljana Stepanović, vlasnik i direktor Biznis Info Grupe. Završavajući emisiju, imamo još minut vremena. Šta treba da se uradi? Šta vi mislite da treba da se uradi u ovoj zemlji da bi mala i srednja preduzeća krenula napred? Da govorimo o ovoj oblasti u kojoj ste vi.
Pa mislim da jednostavno moraju da se oslušnu želje i potrebe preduzetnika i da se radi u tom pravcu, da nekako i to naše udruživanje, da su to privredne komore, grada ili republike ili kako god se one zvale, da jednostavno oni koji su u mogućnosti da nešto, znači koji su na vlasti i koji mogu te zakonske regulative da isprave ili da preurede u korist domaćih proizvođača, jer mislim da privreda mora da opstane, jer bez privrede i bez, znači, pravilne ekonomije u ovoj državi ne može da, država prosto ne može da opstane. I smatram da jednostavno želim da verujem da će se neka razmišljanja i neke misli okrenuti u korist domaćih proizvođača i domaće privrede, da nas
kao i ekonomska politika
podrže, naravno, kao i ekonomska politika, i da nas podrže u našim potrebama i zahtevima i da nas puste da radimo. Znači, da nas puste da radimo, ne tražim, potpuno sam apolitična i ne interesuje me to i ne želim da me interesuje. Mene interesuje jedna moja mikrosredina, znači moj proizvodni pogon i moj proizvod koji smo digli na najveći mogući nivo i dokazali na svim svetskim sajmovima da smo na vrhu, barabar, da kažem, rame uz rame sa proizvođačima iz Švajcarske, iz Belgije i bilo kojim drugim proizvođačima čokoladnih proizvoda, a da to naša država ne ume da prepozna i ne ume da ceni i da nas podrži. Znači, samo da nas pusti da radimo normalno i da nam omogući to.
Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Rečeno je prečeto
danas. Hvala vama na pozivu.
Svim našim slušateljkama, naravno, čestitam praznik.
Tako je, čestitam praznik i želimo vam da se zasladite čokoladnim proizvodima premijera.
Hvala još jednom. Bila je to Tatjana Vučićević, suvlasnik i direktor proizvodnje fabrike čokolada Art Ival. Čuli smo i Ljubicu Stankov, suvlasnika i direktora preduzeća Biotrend Donato, Biljanu Stepanović, vlasnika i direktora Biznis Info Grupe. A o poplavama su izveštavali dopisnici RTS-a Dušan Jemulović i Vera Aksentijević i čuli smo i Gorana Rodića, potpredsjednika Građevinske industrijske komore Srbije. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.